EH Bilduk manifestaziora deitu du azaroaren 14-ako faxismoaren aurkako horma bat altxatzeko. Iratxe musika Carrion. Itxaropenaren, bihotzen, demokraziaren eta askatasunaren horma bat altxatuko dugu eta faxismoa eroraraziko du. Data berri bat jarri du agendan Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak, manifestaziora deitu du azaroaren 14-ako Bilbon bi ekintza nagusi egiteko, oroitu eta eraiki. Oroitu duela 80 urte faxismoaren aurka altxatu zen belaunaldia. Ez zuten lortu, baina desberdin pentsatuta ere elkartu ziren eta elkarrekin egin zuten borroka. Jakin zuten nola batu, nola borrokatu. Eta eraiki, faxismoaren kontra egiteko horma altu eta sendo bat, feminista, ezkertiarra, askea, sozialista, demokrata eta bakegilea. Eguneroko mehatxuen aitzinean itxaropen mezu bat bidali du Otegik eta Euskal Herritar orori egin dio Bilbora joateko deia. Faxismoaren aurkako banderaz beteko dugu Bilbo. Guzti-guztiek izango dute lekua. Den-denek izango duzue lekua. Urte politikoa amaitzeko ekitaldia egin du gaur EH Bilduk eta idazkari nagusia solastatu da prentxaurrekoan Donostian. Pozik, arro eta indartuta agertu da eta errepaso bat eman dio kurtsoa akabatu berriari. Hasi aitzinetik ohar bat. Haserrea, leia eta polarizazioa areagotzen ari diren garaiotan, guk lasaitasunez eta irribarretsu egin nahi diogu erronkei aurre. Kongresuaren hasieran 4 xede izendatu zituen EH Bilduk, burujabetza tresna gehiago eskuratzea, arazo nazionalak eztabaida politikoaren erdigunera eramatea, politika neoliberalak borrokatzea, eta autoritarismoaren kontra egitea. Uste dut guztietan egin dugula aurrera errandu Otegik. Jarraian, argibide batzuk nola egindako lana zarro egoteko hainbat arrazoi zerrendatu ditu. Lehena, justizia politikoaren gertakari bat, lehen aldiz izendatu zuten lehendakari ezkerreko abertzale bat Alain Hiriart. Iragan apirilean hartu zuen kargua Euskal Hirigune Elkargoan. Emaitza historikoa da Otegirentzat eta esplikatu du lorpen horrek proiektu nazionala eztabaida politikoaren erdigunean jarri duela. EH Bilduk EH Bairekin duen harremana asko sakondu dela errandu, eta xede nagusi bakarra dutela hortzi mugan, esparru konfederal bakar bat sortzea EH Baik eta EH Bilduk. Ezker subiranistek Euskal Herriko 7 lurraldeetan egon behar dute. Estatus politikoaren lanak. Estatus politikoaren eztabaidan sartu da segidan, baina ez du aparteko xehetasunik eman. Akordio bat erdiestea zaila dela jakinik, ez du ziurtatu alakorik gertatuko den, baina baikor eta itxaropentsu solastatu da. Iritzi baitio estatus politikoaren inguruko akordio bat erdiestea urrats historiko bat izango litzatekeela Euskal Herriarentzat. Eztabaida nahiko simplea da berez, arazo nazional bat lurralde oso-osoan bizi duguna, baina akordio batera iristea ez da hain simplea esplikatu du. Arro egoteko bigarren arrazoia, iritzi soziala. Otegiren irudiko Euskal Herria hartzen ari den forma geroz eta gehiago ari da hurbiltzen koalizio subiranistak aldarrikatzen dituen balioetara eta EH Bildu etengabe ari da azten. Helburu guziak ez ditugu bete, baina seinale ona da hori azten, berritzen eta ikasten ari garelako. Orain dela bi asteko Deustobarometroaren emaitza batzuk jarri ditu adibidetzat. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gehiengoak uste du EH Bildu dela eragilerik egokiena nola etxe bizitza krisia gainditzeko ala zaurgarrienak babesteko. Izan ere, etxe bizitza krisia izendatu zuten arazorik larrien 40% eta EH Bilduk bildu zuen ura kudeatzeko babes zabalena 18,9%. Hizkuntza politikei dagokienez, pare-parean jarri zituzten bi indarra bertzaleak. EAJ-aren aldekoak dira 24,3 eta 23,4 nahiago dute EH Bilduren kudeak eta eredua. alta ez dago soilik horrekin kontent. Orain dela gutxi albiste bat irakurri nuen eta esaten zuen Estatu Batuetako familia bat Euskal Herrira etorria zela seme alabetako bat transa izateagatik jazarpena jasaten ari zirelako. Alegia, gure Euskal Herria zuten babeslekutzat eta eredutzat. Hori ez bada arro egoteko modukoa, zer izan daiteke? Uste dut zerbaitetan behintzat asmatu dugula. Sektatik urrun. Eta bertze arrazoi bat izaera irekitzearena. Idazkari nagusiak sektarismotik urruntzeko deia egin du horren ordez ahalik eta pluralen izateko. Izan ere, autoritarismoaren eta fasismoaren bilakaera ikusita ikuspegi zabal bat eraiki nahi du EH Bilduk, Peperen eta Boxen aurka egiteko. Bloke bakar batek ekar ditzake garai ilunak bueltan, Pepek eta Boxek, baina ez dezaguna ahaztu bloke bakarra direla. Ezin dira bereizi. Horrexegatik eskatu du auzolana, horrexegatik espazio militante antolatuak eta eskuzabaltasuna. Lidergoa konpartitzeko pres gaude gaineratu du. Hemendik aitzinera egin beharreko lanak eskuan, eskerrak eman dizkie bilkideei eta lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi du. Hau ez da alderdien arteko lehia kontua, hau herriarekin dugun konpromisoa da.